საუბარი დაიწყოთ იმის განსაზღვრით, თუ სად არის რეალობა ამ მოლოდინში, გულისხმობ შიდა პოლიტიკურ დისკურსსა და რეალურ შესაძლებლობებს შორის, რაც შეიძლება მოგვიტანოს რიგის სამიტმა.
ეს არ იქნება, მოდით ესე ვთქვათ, დიდი გადაწყვეტილებების სამიტი, პირდაპირ ვთქვათ, ეს იქნება ზომიერი სამიტი, მე დავარქმევი ტრანზიციულ სამიტს, რომელმაც უნდა მოამზადოს გარკვეულწილად ნიადაგი სხვა გადაწყვეტილებებისთვის. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმას, რომ ევროპამ გაიაზროს ის, რომ აუცილებელია ეს, ესე იგი, პოლიტიკური ნება კარგად იყოს გამოხატული მათი მხრიდან, რომ ჩვენი ქვეყნების ევროპული მომავალი, ევროპული გზა არის კიდევ ერთხელ შემოთავაზებული და ისინი ხარს დაგუჭერენ ამ გზაზე. რაც შეეხება ზოგადად სამიტს, კიდევ ერთს ვიტყოდი, ეს იქნება სამიტი, სადაც უნდა მოხდეს კალიბრაცია მიდგომების, როგორც იცით, ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანას აქვს სხვადასხვა ასპირაცია, სხვადასხვა გულისწადინი, სხვადასხვა მიმართულებები, შესაბამისად ალბათ უფრო კონკრეტულად მოხდება ამაზე აქცენტირება. აქ ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს, რომ დააფიქსიროს თავისი ხედვა, თავისი მოლოდინები რა არის და იმუშაოს ძალიან ბევრი, როგორც უშუალოდ ბრიუსელში, ასევე ყველა მნიშვნელოვან დედაქალაქში.
რაში ხედავთ რეალურ პერსპექტივას რიგის სამიტს გულისხმო?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ პერსპექტივა საქართველოსთვის და ზოგადად აღმოსავლეთ პარტნიორობის პერსპექტივა, ну, ორივე ერთმანეთთან დაკავშირებული საქმე არის. ჩემი აზრით, აქ არის ალბათ სამი საკითხი. პირველი ეს არის ზოგადად ევროკავშირის მიდგომების გადაფასება, მთლიანად აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიმართულებით. იყო წარმატებები აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკაში ზოგადად ევროკავშირის მხრიდან, მაგრამ ასევე იყო წარუმატებლობებიც. ამიტომ ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, ევროკავშირში თვითონ მიმდინარეობს ძალიან ბევრი დისკუსია იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს ეს მიდგომები. მიდგომები როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის გზის, ასე ვთქვათ, ერთგული სახელმწიფოების მიმართ, რომელიც უფრო მტკიცედ განან ამ მიმართულებით, ისევე იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომლებიც ხელს უშლიან ამ სახელმწიფოების სწრაფვას ევროკავშირთან დაახლოების ხრივ. მეორე ეს არის საქართველოს პერსპექტივა. მე ასევე არ ველოდები აქ განცხადებას იმაზე, რომ საქართველოს ეძლევა რაცა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, მაგრამ ველოდები ნათელ გზას მოცემულს, რომლის გავლის შემდეგაც საქართველო მიიღებს ამას, და ასევე ძალიან კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ კი მოხდება ევროპული პერსპექტივის კიდევ ერთხელ დაფიქსირება, თუმცა იგივე ასოცირების ხელშეკრულებასაც თუ ჩავხედავთ, იქაც ნათქვამია, რომ საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო და ევროკავშირის პოლიტიკის და კანონმდებლობის, მისი ფუძემდებლური კანონმდებლობის მიხედვითაც ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოს შეუძლია გახდეს მომავალში მისი წევრი.
როდესაც პოლიტიკურ დისკუსიას უსმენთ ქვეყნის შიგნით, საქართველოს გულისხმობ, ძნელი გასარჩევია და უფრო ემსახურება ხოლმე, როგორც წესი, ასეთი მაღალი დონის ფორუმების წინ მოლოდინის კულტივირებას. ახლა ბატონმა ლევანმა ვიზა ლიბერალიზაცია ახსენა და ვიზა ლიბერალიზაცია, უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან არის ეს თემა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში ძალიან კაფიოდ თქვა, რომ 2016 წელს შესაბამისი მონდომების საფუძველზე შესაძლებელია ეს მოხდეს. საქართველომ და უკრაინამ მიიღონ უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. რამდენად მოგწონთ, ცოტა ცუდი სიტყვა, გაკმაყოფილებთ კომუნიკაცია საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოებასთან?
სხვა შორის, აი შეფასების ანგარიშზე როცა არის ლაპარაკი უშუალოდ ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციის, იქ არის ლაპარაკი ძალიან ხშირად სხვათა შორის რეკომენდაციებში აი ამ საინფორმაციო კომპონენტის ინტენსიფიკაციაზე. და ეს სხვადასხვა მიმართულებით არის იქ ნათქვამი, რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი არის ის, რომ მოლოდინები, რომელიც ექნება საზოგადოებას, იყოს კალიბრირებული. ანუ საზოგადოებას კონდეს წარმოდგენა იმისა, თუ რას თავაზობს ევროპა კონკრეტულად, მაგრამ ამავე დროს საქართველოს ყველა დონეზე, კარგად არის მითითებული, ყველა დონეზე აწარმოოს აღნიშნული კამპანია. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ვალდებულება, რომ მანეს მოლოდინების შექმნას, ეს ერთი, მაგრამ ისეთი მოლოდინის შექმნას, რომ მერე უკან არ დაუბრუნდეს, რომ არ მოხდეს ალტერნატიული მიმართულებების გაძლიერება. ეს არის პროცესი. ანუ ევროკავშირს უყვარს პროცესები, აქ არ უნდა გვიკვირდეს ჩვენ რაღაც პროცესში ვარ ჩართული. მაგალითად, მოლდავეთის მაგალითი რო ავიღოთ, სამოქმედო გეგმა მოლდავეთს მიანიჭა 2010 წელს და მათ მიიღეს, ესე იგი, ვილნიუსში 2013 წელს მხოლოდ აღნიშნული სტატუსი. რეჟიმი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ჩვენს 2012-ში მოგვეცა, მე როგორც მახსოვს, და ჯერ კიდევ გვაქვს ალბათ დრო, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ აი ეს მოლოდინი, რომელიც არსებობს აღნიშნულთან დაკავშირებით, უნდა იყოს ერთი კარგად გააზრებული მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს აღნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მათ შეეძლებათ იქ წასვლა და მუშაობა, მათ შეეძლებათ გადაადგილება. იქნება ძალიან ბევრი პროექტი, იქნება ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელიც ამას მიემევა, როგორც არის საგანმანათლებლო და ასე შემდეგ, გარკვეული კოტირებებით, რა თქმა უნდა. და აი ეს ვალდებულება, არის უკვე ხელისუფლების ვალდებულება. მე პირადად და ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ხშირად დავდივართ რეგიონებში და იქ არის შიმშილი ამ ინფორმაციის, არ არის კარგად ახსნილი. და ალბათ ეს არის ის, რაზეც უნდა იმუშაოს ჩვენი ხელისუფლება უფრო ინტენსიურად.
ბატონო ლევან, რა უდებს საფუძვლად, ესე ვთქვათ, არასრულფასოვან, ხანდახან არასწორ კომუნიკაციასაც საზოგადოებასთან?
მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ აქ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ნების თემა არსებობს, არსებობს მისი პოლიტიკური მზადყოფნის თემა და უნდა ვიცოდეთ, რომ ძალიან რთული წარმონაქმნია ევროკავშირი და ძალიან რთულად მიიღება გადაწყვეტილებები, მაგრამ არის მეორე მხარე ამ ყველაფრისა, ეს არის ჩვენს მიერ შესრულებული საქმის ასპექტი. ხა თუ შევხედავთ ბოლო ანგარიშს ჩვენ მიერ გაკეთებული რეფორმებისა და განხორციელებული პოლიტიკისა ვიზალიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის ხრივ, აქ ვნახავთ, რომ ბევრი რამ ჯერ კიდევ გასაკეთებელია. ანუ 15 ძირითადი საკითხი არის, აქედან 8 ჯერ კიდევ შესასრულებელია. და შესაბამისად, რაღაც რომ არის შესასრულებელი, მე ვფიქრობ, ეს შესაძლოა გამოჩნდეს ისე, რომ ეს არის ერთგვარი წარუმატებლობა, გახდეს კრიტიკის საფუძველი მთავრობა და ამიტომ ამაზე ინფორმაცია და ამაზე დისკუსია ნაკლები მიმდინარეობს. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი და მიუხედავად იმისა, რომ რჩება ბევრი თემა, რომელიც ჯერ კიდევ შესრულებულია, შესასრულებელია, ან თითქმის შესრულებულია, ხო? სამუშაო მაინც არის, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ისეთი საკითხები, რომელთა გადაწყვეტა შეუძლებელი იქნება სათანადო პროფესიონალიზმის და პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში. თემები, როგორიც არის მაგალითად გენერალური პროკურორის დანიშვნა და მისი პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, მოსამართლეების ვადის გასვლის შემდეგ რა პრინციპი და რა საფუძველზე დაინიშნებიან, ან არ დაინიშნებიან ისინი, უმცირესობების საკითხები, ეს მნიშვნელოვანი თემებია, რომლებიც ჩვენი გადასაწყვეტია, ეს უნდა ითქვას და ახლა ჩვენი პასუხისმგებლობა ჩვენ მოქალაქეების, იმ ხალხის, ვინც ამ საქმეში ვართ ჩართული, არის ის, რომ დავეხმაროთ ხელისუფლებას, რომ უფრო უმტკივნეულოდ და წარმატებით გადაწყვიტოს ეს პრობლემა, მაგრამ იქ სადაც მეტი პროგრესი იყო შესაძლებელი, მაგრამ ვერ მოხდა, იქაც ვისაუბროთ იმაზე, რომ ალბათ მეტი უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს საქართველოს ევროპულ გზას, ძალიან ბევრი სირთულე უდგას წინ თვითონ ევროკავშირსაც და ჩვენ დავალება ხუთიანზე უნდა შევასრულოთ. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და მაქსიმუმი რისი გაკეთებაც შეგვიძლია.
ბატონო ლევანმა, საკეთებელზე, საქართველოს საკეთებელზე ილაპარაკა დიდწილად. თქვენ, ბატონო ირაკლი, ახსენეთ, რომ ეს იმედების გაცრუება, რაღაც ასე უკვალოდ არ ხრება, შესაძლოა სხვა რამეს მოემსახუროს, რაღაც ალტერნატიულს. მე მინდა ამ კონტექსტში ახლა კიდევ ერთი განცხადება მოვიყვანო დონალდ ტუსკის, რადგან ახალია ეს ინტერვიუ. მან გაწევრიანების პერსპექტივაზე საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის თქვა, რომ ამ ქვეყნებს აქვთ უფლება, იოცნებონ, ქონდეთ ოცნება და მათ შორის ევროპული ოცნება. არ გამორიცხავს ამ შესაძლებლობას, მაგრამ ხვალდაზეგ ეს არ მოხდება. სამსებით რეალისტური და პასუხისმგებლიანია, რომ მივუდგეთ, ასე ვთქვათ, ევროპულად. საჭიროებს თუ რა განმარტებას? გნებავთ პოლიტიკოსებისგან, გნებავთ ექსპერტებისგან, სწორედ იმიტომ, რომ ისევ არ მოემსახუროს რაღაცა ნიჰილიზმის გაღვივებას.
მე ვიტყოდი, რომ საერთოდ რაღაც ესეთი მოლოდინი არსებობს, რომ რაღაც ესეთი განცხადება რომ არის ხოლმე, აი რაღაც, ესე იგი, ყოველთვის გადაწყვეტილია რაღაც და უკვე შექმნილია ის ფონი, რა ფონის შეცვლაც არ ამ ფონის მიღმა აღარაფრის გაკეთება აღარ შეიძლება. ესაა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ძალიან მცდარი, იმიტომ რომ ძირითადად ხდება განზოგადება, გენერალიზაცია ერთი კონკრეტული ფრაზის. მე არ ამგონია, რომ მისი განზრახვა ამ შემთხვევაში იყო ნეგატიური. მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ სპექტრს, რომ ხალხს ელაპარაკოს იმაზე, თუ რაზეა საუბარი, რომ დღეს ჩვენ ვართ დაახლოების პროცესში, ეს არ არის ინტეგრაციის პროცესი. კარგად უნდა ესმოდეს ხალხს, ანუ ევროპული პერსპექტივა იწყება დაახლოებით, იგივე ასოციაციის ხელშეკრულება ამას ნიშნავს, მივდივართ ამ გზაზე, რაღაც დროს პოლიტიკური მზაობა იმედია იქნება იქ, სადაც უნდა იყოს, ან დედაქალაქებზეა საუბარი, თუნდაც იგივე ბრიუსელზე, და შემდგომში საქართველო უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ შევიდეს ამ ღია კაში, თუ ეს კარი იქნება. რაც შეეხება ალტერნატივას და განწყობებს, განწყობები, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არის ბევრ ამასთან დაკავშირებული. ერთი არის, რა თქმა უნდა, იმ სოციოეკონომიკურ ფონდთან დაკავშირებული, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს და ამაზე ხელისუფლება ძალიან ბევრს უნდა ფიქრობდეს, მაგრამ იგივე კომუნიკაციის თვალსაზრისით, მაგალითად, უნდა უხსნიდეს ხალხს, რომ ის ასოციაციის კომპონენტები, ხელშეკრულების, რომელიც არსებობს, მაგალითად, ვაჭრობის თემასთან დაკავშირებით, მაგალითად, კომუნისტური სავაჭრო ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ბევრად უფრო დიდ პერსპექტივას აძლევს. რახან არის ისეთი ახმა, რომ რუსული ბაზარი არის ეგრეთ წოდებული ადვილი ფულის ბაზარი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი ბარიერებით განპირობებული და დიდი მანიპულაციებით სავსე, უნდა აიხსნას, რომ მაგალითად ევროპაში ჩვენ მას შემდეგ რაც მივიღეთ ეს ყველაფერი, ხო, და დამხიცდება ყველა ქვეყნის მიერ, ევროპის შიგნით გვექნება საშუალება, რომ 500 მილიონ ძალიან მაღალი მსხვილუნარიანობის მქონე ბაზარზე გავიდეთ. ეს იმას არ გულისხმობს, რომ იქიდან რაღაც ჩვენთან მოვა და აი ისინი გააკეთებენ ჩვენ საქმეს. აი ყველას აქვს ესეთი აქმა, არავითარ შემთხვევაში. შენ უნდა იყო კარგი ქვეყანა, რომ იქ გამოიყენო ის, რასაც ის გთავაზობს. ეს არის შესაძლებლობების ფანჯარა. და ის რომ მაგალითად შეიძლება შექმნას საინვესტიციო გარემო იმისთვის, რომ აქ ვიღაცამ ინვესტიცია გააკეთოს, რომ მერე გაიტანოს ევროკავშირში, ხო, ეს თავრობამ უნდა გააკეთოს.
უკრაინის ამბების გათვალისწინებით, ხედავთ თუ არა რისკებს ევროკავშირის რიგი სამიტის მომავალ გადაწყვეტილებაში?
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რისკები არის, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი და ამის შედეგად ევროკავშირის მიერ განხორციელებული პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, ეს აისახება ევროპულ ეკონომიკაზეც, შემოსავლებზე და ასე შემდეგ. მე ცოტა ხნის წინ მქონდა ერთი შეხვედრა და ევროკავშირში და მათ ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჩიოდა იმაზე, რომ იტალიელებმა მთელი თხილის ბიზნესი დაუკარგეთ რუსეთზეო და უკრაინის წარმომადგენელმა უთხრა, რომ ჩვენო ხალხს კარგავთო იქო, მაგრამ ნუ ეს არის რაც აწუხებს სხვადასხვა ქვეყნების ამორჩევს. ამიტომ რა თქმა უნდა, რისკები არსებობს, არსებობს რაღაც გამოწვევები, რაღაც საკითხები, თემები, რომელსაც ევროკავშირი ითვალისწინებს ამ ყველაფერში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ნელა, მაგრამ მაინც მწიფდება ის პოლიტიკა, რომ ესე არ შეიძლება მთელი აღმოსავლეთ პარტნიორობა მძევლად დაუტოვო რუსეთის პოლიტიკას რეგიონში. მაგრამ ასევე მე ვფიქრობ, ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ მტრული ძალები, რომლებიც არიან ამ ქვეყნის ოკუპანტები, პრინციპში უფრო და უფრო მეტ გავლენას მოიპოვებენ საზოგადოებრივ დისკურსში თუ პოლიტიკურ დისკუსიებში ამ ქვეყანას. ეს არის ჩვენი ყველა სადარდებელი, მე ვფიქრობ, ვინც ფიქრობს ამ ქვეყნის ცივილიზებულ მომავალზე.
ანუ ირაკლი ზუსტად ნახევარი წუთი.
ხო, დეკლარაციის შემუშავება არის მუშას პროცესი, რო ეხლა ჩვენ რა გვზივართ, იქ მუშაობა მიმდინარეობს 28 ქვეყანა პლუს ყველა პარტნიორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. თუ ევროპა ძალიან კონკრეტულად არ დასვავს იმ აქცენტებს, რაც უნდა დაისვას, ეს იქნება ძალიან ცუდი ყველასთვის, მithumetes იმ არქიტექტურისთვის, რომელიც არსებობს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მაგრამ მე ვიცი, რომ იქ იქნება რეფერირება ყირიმის ანექსიის. და ძალიან საწუხაროა, მე როგორც ვიცი, საქართველოს გონი არ ლობირებს ჩვენი ტერიტორიების ანექსიის თემას და თუ ეს არ იქნება ასახული, მე მივიჩნევ, რომ ეს იქნება ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის ძალიან კაი შესაძლებლობა ჩვენი პოლიტიკის წინსვლის ამ თვალსაზრისით.